Her begynder Daniels anden verden af Leif Panduro, udgivet på forlaget Gyldendal, indtalt af Morten Runge, 2018. 1. De tror måske, det er for at retfærdiggøre mig, jeg skriver dette her. De tager fejl. Jeg er ganske klar over, at jeg alligevel ikke kan ændre deres indstilling, hvis de der har en. Hvorfor skriver jeg så? Jeg ved det egentlig ikke. Jeg er taget herned for at tænke tingene igennem, og det viste sig at være lettere at tænke, hvis tankerne kom ned på papiret. Det bliver sikkert en lidt rodet fremstilling, den her. Det skyldes, at mine oplevelser var lidt rodet. Jeg vil gerne have det hele med, men hvem kan beskrive det hele? Man må nøjes med visse stumper, visse forudsætninger, som dukker op undervejs. Jeg kender dem ikke. Det er nok også det bedste. Hvis jeg kendte dem, ville jeg måske føle mig forpligtet til at forklare sagen på deres vilkår. Jeg begynder helt forfra. Min far var vanvittig. Det var min mor også, men hun blev spærret inde, og han var på fri fod hele livet. I øvrigt var han læge. Han hadede mig med fynd og klem. Sådan opfattede jeg det i hvert fald. Denne indstilling kan jeg ikke ændre, selvom andre har fortalt mig, det ikke passer. Nu er det jo også mig, der fortæller historien her. Han hadede mig til med i selve det øjeblik, han døde. Han forsøgte at slå mig ihjel. Det har jeg aldrig fortalt til nogen før. Da min mor var blevet spærret inde, lod han sig skille fra hende og giftede sig med en anden kvinde. Hun hed Edith. Hun var smuk og frodig og alt for fantasiløs til at begribe, hvor vanvittig han var. Han havde en uhyre listig måde at forstille sig på, men det har mange gale mennesker. Folk sagde, han var meget charmerende. Han havde et stort, blændende smil og altid et par muntre bemærkninger til sine patienter. Det lykkedes ham også at gøre mine søskende vanvittige. Min storebror, Edvard, var ulastelig ind til det sindssyge. Det kostede ham livet. Han blev i sin tid ansat i et Aarhus-firma som kasserer. En dag manglede der 30 kroner i kassen, og stakkels Edvard, som var alt for ulastelig til at indrømme en fejl, dækkede underskuddet ved hjælp af nogle omposteringer. Men de 30 kroner førte efterhånden til, at der i årenes løb blev omposteret flere 100.000 kroner. Det blev opdaget ved en ekstra revision. De troede naturligvis, at Edvard havde tilranet sig pengene. Han blev anholdt, og der kom de store overskrifter i de lokale blade. Edvard hængte sig i cellen. Nogle måneder efter blev det opklaret, at der kun manglede 30 kroner i regnskaberne. Min søster Julie er ikke officielt vanvittig. Hun lider af rituelt rengøringsvanvid. Hun kan ikke tåle fremmede menneskers berøring eller overhovedet at røre ved det, andre mennesker har rørt ved. Hver gang jeg besøgte hende, men det var efterhånden sjældent, ilede hun efter mig med en desinficerende klud i hånden og tørrede håndtag og armlægen af. Når jeg var gået, gik hun i gang med hovedrengøring af hele lejligheden. Også det har naturligvis en eller anden forklaring i barndommen. Da jeg var 17, forsøgte jeg første gang at frigøre mig fra min fars vanvid. Jeg stak af hjemmefra og fik et trist job på et porcelænslager. Udlejning af service til festlige arrangementer. Jeg skrev et 12 sider langt afskedsbrev til min far og forklarede ham, hvor vanvittig han var, og at jeg også ville blive vanvittig, hvis jeg skulle leve klods op og ned af ham længere. Et par uger efter opsporede han mig. Han kom farende, gennembankede mig og ødelagde det meste af inventaret i det gyslige værelse, jeg havde lejet. Så førte han mig hjem i triumf og fortsatte sin forrygte indoktrinering. Jeg slap først fri af ham et års tid senere, da jeg begyndte på polyteknisk læreranstalt. Dengang jeg levede sammen med ham i hans store, uhyggelige monstrum af et hus, plejede han at gå amok cirka en gang om ugen. Det gik dels ud over mig og dels møblemanget. Edith havde han en sær, barnlig respekt for. Derfor opdagede hun aldrig, hvor vanvittig han i virkeligheden var. En gang smed han en stol efter mig. Jeg dukkede mig i sidste øjeblik, så stolen brassede gennem vinduet. Det fik ham til at blive endnu mere afsindig. Pjalt! Kujon! Slampert, skreg han. Stå da for fanden stille, så jeg kan ramme dig. Eller han for efter mig med en billardkø, for ikke at tale om den revolver, han brugte til at skyde geder med. Jeg svævede i den yderste livsfare det meste af min barndom. Samtidig lå han i baghold og forsøgte at dræbe mig ved at vælte det engelske standur eller det franske chatol ned over mig, når jeg intet anende passerede. Selvfølgelig var han ikke altid sådan, men det er af gode grunde det, jeg husker. Hans had var hvidglødende, vulkanisk, fræsende, alt nedtrumlende. Det var kort og godt vanvittigt. Han var uhyggelig stærk. De kender den type, der altid skal demonstrere deres kræfter med at bøje hestesko, banke mursten midt over med et håndkantslag, vride ilddrager af leder og slå søm i med de bare næver. Når han var på sygebesøg hos omegnens bønder, var det hans store nummer at paradere rundt med en kornsæk under hver arm. Jeg var frygtelig bange for ham, hele min barndom. Jeg er det sådan set endnu. Når jeg kommer til at tænke på ham, eller, og det sker uhyggeligt ofte, drømmer om ham, kommer jeg til at sitre over hele kroppen. Jeg kan huske et par gange, han gjorde virkelig intense forsøg på at slå mig ihjel. En gang listede han ind på ryggen af mig, lagde sine vældige hænder om min hals og begyndte at kværke løs, mens blodige tåger gled frem for mit blik. En anden gang overrumplede han mig i badekarret, jeg havde glemt at låse døren, og trykkede mit hoved ned under vandet, indtil jeg hørte fjerne klokker. Begge gange blev jeg reddet i sidste øjeblik af Edith. Jamen, Gustav, råbte hun, du må da ikke slå drengen ihjel. Hvorfor ikke det? Jamen, han dør. Ja, råbte min far begejstret. Du kommer i fængsel, Gustav. Virkelig? Sagde han undrende. Det tror jeg nu ikke. Hun fik ham alligevel fra sit forhævne. Hun afledte hans tanker ved at snakke om mad. Han var den største grovæder, jeg har kendt.